Pamene Yesu ndophunzira ake amayandikira ku Yerusalemu, anayima pa mudzi wina omwe anawuza ophunzira ake kuti alowe mudzimo akamasule mwana wa bulu yemwe alomangidwa ndipo abwere naye kuno. Ene ake akawafunsa awuze kuti Ambuye akumufuna. Ene ake atafunsa anawuza kuti Ambuye akumufuna. Ophunzira aja anatenga mbulu uja ndi kupita naye kwa Yesu. Atapita naye kwa Yesu, anthu anayalapo zovala pamwamba pa bulupo. Ndipo Yesu anakwerapo. Anthu anayamba kuimba munjira yopita ku Yerusalemu, pomwe amayala zovala zawo, azimayi amayala salu zawo, azibambo amayala majekete, ndipo ena amayala kanjedza. Anthu anali mkuimba kunena kuti odala fumu yomwe ili mkudza mudzina la Ambuye. Ndipo akupitabe, akukuwabe, anthu akulakula chipembedzo, anawumuza Yesu kuti aletse anthu aja kukuwa chifukwa chokuti anthu aja amasokosa kwambiri. Koma Yesu ananena kuti anthu awa akasiya kukuwa itakuwe ndi miyala. Ndipo amapitirizabe kuyimba ndi kukuwa. Atayandikira kulowa Yerusalemu, Yesu analira. Ananena kuti Yerusalemu, ukanadziwa zopatsa mtendere koma maso ako ndi otsekeka. Adani ako adzakuzungulira ndipo adzakugonjetsa. Yesu analowa mu Yerusalemu. Anapeza anthu akugulitsa malonda mukachisi. Ndipo anakwiya kwambiri nati, nyumba ya Atate wanga mwasandusamo nyumba ya malonda ndiyosungiramo achifwamba. Ndiponso anathamangisa anthu onse mukachisimu. Akuluakulu achipembedzo ataona izi analokwiya kwambiri. Ndipo anampangira chiwembu chomupha Yesu. Koma izi zinakanika chifukwa chokuti anthu amamukonda kwambiri Yesu.